Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Մարգարեի սահմանային անցակետը պատրաստ է շահագործման, հայկական կողմը ակնկալում է թուրքական կողմի դրական ազդակները։ Կոռուպցիոն մեղադրանքով 9 ամիս կալանքի տակ գտնված գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասում կովերի պարտեզ կոչվող տարածքի վաճառքը չեղարկելու հետ վերադարձնելու խնդիրը չի լուծվում։ Դասատու օնլայն հարթակում աշխարի տարբեր վայրերում ապրող հայերը կարող են մայրենի լեզու սովորել և շախմատ խաղալ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հետաքրքիր հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայ-թուրքական սահմանին Մարգարայի անցակետը պատրաստ է շահագործման։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը ասել են, որ հայկական կողմն ակնկալում է թուրքական կողմից ևս դրական ազդակներ ստանալ երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը բարձրաստիճան զինվորականների հետ այցելել է Հայաստանի հետ սահմանային հատվածներում, Քեդաբեկի, Դաշքեսանի և Քելբաջարի շրջաններում տեղակայված զորամասեր և դիրքեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից ապագործակալության ասել են, որ գլխավոր շտաբի պետը տվյալ ուղություններում տեղակայված զինվորականներին փոխանցել է երկրի նախագահի կողմից դրված խնդիրները և դրանք իրագործելու կոնկրետ ցուցումներ տվել։ Այցի ընթացքում ստուգվել է բարձր լեռնային տեղանքում գտնվող ստորաբաժանումների ծառայության կազմակերպումը և մարտական հերթապահության մակարդակը։ Զեկուցվել է, որ դիրքերում շուրջօրյա մարտական հերթապահություն է իրականացվում։ Վելիևը այցելել է նաև հրետանային և ինժիներական զորամասեր, ինչպես նաև կոմանդո հատուկ ուժերի ստորաբաժանում, որտեղ հետևել է նրանց վարժանքներին։ Վելիևի այցի և միջազգային այլ նորությունների մասին տեսանյութերը դիտեք «Աշխարհն այսօր» հաղորդաշարում, որը տեղադրված է մեր կայքում azatutyun.am։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը Վաշինգտոնում Թուրանի թղթակցին ասել է, թե խորապես մտահոգված են Ադրբեջանում լրագրողների ձերբակալությունների առնչությամբ։ «Մենք տեսել ենք նախնական զեկույցները, նախկինի պես խորը մտահոգված ենք Ադրբեջանում լրագրողների ձերբակալությամբ, հետևողականորեն կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը հարգել մարդու իրավունքները և բոլորի հիմնարար ազատությունները ներառյալ, ովքեր իրականացնում են կարծիք արտահայտելու ազատությունները», ասել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում Ադրբեջանում 5 լրագրող է ձերբակալվել։ Ուրբաթ երեկոյան հրապարակվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հրամանագիրը Ռուսաստանի զինված ուժերի թվաքանակի մասին։ Ռուսական բանակում ծառայողների թիվը սահմանվում է 2,209,130 մարդ, այդ թվում 1,320,000 զինվորական։ Նախկինի համեմատ Ռուսաստանի զինված ուժերի քանակը ավելանում են շուրջ 170,000 զին ծառայողով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեկտեմբերի 7-ին մեկնելու է Հունաստան։ Նա ակնկալում է այցի արդյունքում նոր դարաշրջան բացել Հունաստանի հետ հարաբերություններում։ Այդ մասին նա լրագրողներին ասել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին։ «Մենք հույս ունենք նոր դարաշրջան սկսել. Ես միշտ ասել եմ, որ մենք փորձում ենք ավելացնել բարեկամների թիմը և նվազեցնել թշնամիների քանակը. Գտնում եմ օգտակար կլինի այդ մասին շատ անկեղծ ասել Հունաստանի վարչապետին մեր երկողմ հանդիպման ժամանակ»։ Դուբայից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին օթանավում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էրդողանը. «Դեկտեմբերի 7-ին Աթենքում անցկացվելու է Հունաստան-Թուրքիա համագործակցության բարձր խորհրդի թվով 5-րդ նիստը, որը նախագահելու են Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը»։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը այսօր ժամանել է Դուբայ մասնակցելու նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 12-ը անցկացվող կլիմայի փոփոխությունների խնդիրներով ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի համաժողովում։ Ելույթ ունենալով համաժողովում նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները 3 միլիարդ դոլար կփոխանցի կանաչ կլիմայի հիմնադրամին։ Համաժողովին մասնակցում են աշխարհի երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների առաջնորդներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Կանաչ կլիմայի հիմնադրամին արդեն ընդհանուր առմամբ 20 միլիարդ դոլար փոխանցելու խոստումներ են հնչել։ Սա միջազգային ամենամեծ հիմնադրամն է, որի նպատակներից է նաև օգնել զարգացող երկրներին կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարում։ Իսրայելական բանակը շաբաթ օրը տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով Գազայի հատվածում Համասի դեմ իր զինվորներից համակային գործողությունները եւ օթային հարվածները։ Գազայում վերսկսված մարտերը արդեն երկրորդ օրը շարունակվում են։ Ըստ Ռոյթերզի, զինադատարը երկարաձգելու Քաթարում տեղի ունեցած բանակցությունները հաջողության չեն հասել։ Մինչ հիմա 7-օրյա հրադադարի պայմաններում տասնյակ պատանդներ եւ բանտարկյալներ էին փոխանակվել, մարդասիրական այդ գործողությունները ընդհատվել են։ Պաղեստինի ինքնավարության տարածքում գտնվող Բեթխեհեմում, որտեղ գտնվում է Սուրբ Ծննդյան տաճարը, Գազայի հատվածում շարունակվող պատերազմի պատճառով այս տարի տոնական եղևնի չի տեղադրվի։ Սուրբ Ծննդյան հրապարակը, որտեղ սովորաբար դրվում էր տոնական զարդարված եղևնին, առաջին անգամ դատարկ է։ Բեթխեհեմի քաղաքապետ Հաննա Հաննանյան Ռոյթերզին ասել է, որ այս տարի տոնակատարություն չի լինի։ Եղևնի տեղադրելը տոնի նշան է, որը մենք յուրաքանչյուր տարի կատարում էինք եւ վառում լույսերը, բայց այս տարի տոնակատարություն չի լինի, ասել է նա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ անդրադառնանք Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը բացելու երկար խոսվող թեմային, որը այդպես էլ իրականություն չի դառնում։ Սահմանային մարքարը անցակետը հայկական կողմից պատրաստ է շահագործման եւ այդ կապակցությամբ Արտաքին գործերի նախարարությունից մեր ռադիոկայանին ասել են, որ հայկական կողմը ակնկալում է թուրքական կողմից ևս դրական ազդակներ ստանալ երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար սահմանը բացելու համար։ Երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու եւ օթային բեռնափոխադրումներ կատարելու պայմանավորվածություն ձեռք էր բերվել հայ-թուրքական բանակցություններում, սակայն մինչեւ հիմա պայմանավորվածությունը չի իրագործվել, հայ-թուրքական նոր հանդիպում էլ նախատեսված չէ։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Երևանի ու Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչների հնարավոր հանդիպման մասին քննարկում այս պահին չկա։ Առանց այլ մանրամասների ազատությանը փոխանցեց հայկական կողմի բանակցող ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հատուկ բանակցնել Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քելիչը մինչեւ օրս պաշտոնական 4 հանդիպում են ունեցել։ Վերջինը շուրջ 1.5 տարի առաջ Վիեննայում։ Հենց այդ հանդիպմանը կողմերը պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում։ Իրականացման հարցում սակայն առաջընթաց չկա։
Minister for Foreign Affairs His Excellency Ararat Mirzoyan
Օրերս ԵԱՀԿ նախարարական հավաքին մասնակցած Հայաստանի արտգործնախարարը խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ներկայացնելիս կարևորել էր Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործումը։
In this regard, the opening of the Armenia-Turkey border is also of crucial.
Ինչպես տեղյակ եք, մենք հանձնարարություն ենք ձեռքբերել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների եւ դիվանագիտական անձնագրեր գրող Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքացիների համար, ինչը վերահաստատվել է նախարար Ֆիդանի կողմից հոկտեմբերի 23-ի մեր երկում հանդիպման ժամանակ եւ նույնիսկ հստակ ժամկետներ են նշվել, նկատի ունենալով առաջիկա շաբաթները, եւ հուսով ենք, որ մոտ ապագայում մենք կյանքի կկոչենք այս առաջին, սակայն բավականին շոշափելի քայլը։
Թեհրանում 3+3 հարթակի շրջանակներում տեղի ունեցած այդ հանդիպումից անցել է ավելի քան 1 ամիս։ Լրությունն այսօր խախտեց պաշտոնական Երևանը, հայտնելով, որ հայ-թուրքական սահմանի մարգարա անցակետը պատրաստ է շահագործման։
Հայկական կողմն ակնկալում է թուրքական կողմից ևս դրական ազդակներ ստանալ երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ։
Ազատությանը փոխանցեցին արտաքին գործերի նախարարությունից։ Պայմանավորվածությունների իրականացման շուրջ կան արդյոք հստակ սահմանված ժամկետներ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից ասացին, նախարար Միրզոյանի ելույթին ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Հոկտեմբերի վերջին խորհրդարանում հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին լավատեսական հայտարարություն էր արել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ուզում եմ նաև հույս հայտնել, որ առաջիկայում մենք ունենանք հատուկ ներկայացուցիչների քննարկումների բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործում, որը վերաբերվում է հետևյալին. Հայաստան-Թուրքիա սահմանը այս փուլում բացվում է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և դիվանագիտական անձնագիր կրողների համար։
Այդ օրը Փաշինյանը նաև հայտնեց, որ հայկական կողմը Մարգարայի կամրջի սահմանային հատվածում վերազինման և վերականգնման էական աշխատանք է իրականացրել։ Այդ կամուրջը փակ է 1993 թվականից։ Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհը մի քանի ժամով բացվեց փետրվարին, երբ հայկական բեռնատարները օգնություն տարան երկրաշարժից տուժած աղետի գոտի։ Հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու աշխատանքներին նոր թափ հաղորդելու հայտարարություն էլ այդ օրերին էր հնչել, սակայն դա էլ իրականություն չդարձավ։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով, եթե անգամ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, միևնույն է, դրանք էական նշանակություն չեն ունենա։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցն ուղիղ կապ ունի հայ-ադրբեջանականի հետ։
Երբ նման լավատեսական կարծիքներ են հնչում, ապա պետք է ենթադրել, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման կամ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հարցում ինչ որ առաջընթացի, լուրջ առաջընթացի հեռանկարներ են իհայտ եկել։ Դրանք փող կապակցված են և դա ընդհանրապես կատալիզատոր է, որը ցույց է տալիս, թե ինչ վիճակում է իրականում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը։
Արցախի անկումից հետո խաղաղության պայմանագրի շուրջ Երևան-Բաքու բանակցություններ տեղի չեն ունեցել։ Ու թեև Երևանն ու Անկարան ի սկզբանե հայտարարում էին, թե գնում են առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման, Թուրքիայի իշխանությունները չեն թաքցնում, հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական գործընթացը պետք է զուգահեռաբար ընթանան։ Այս ֆոնին սահմանի մասնակի բացումը սիմվոլիկ բնույթ է կրելու, որն ամեն պահի Անկարան կարող է չեղարկել, ասում է քաղաքական մեկնաբանը, հիշեցնելով Թուրքիայի արձագանքը Երևանում հայ վրիժառումների Նեմեսիս արձանի տեղադրմանը, երբ Թուրքիան քննադատելով Երևանին որոշ ժամանակով փակեց օթային տարածքը Հայաստանի համար։ Հաշտեցման նախկին տապալված փորձերը հաշվի առնելով Բաղդասարյանը գրեթե բացառում է, որ առանց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հնարավոր է Թուրքիայի հետ առաջընթաց հասնել։
Եթե անգամ տեսականորեն այդպիսի հնարավորություն ստեղծվի, կարծում եմ Թուրքիան բավականին բարձր գին կպահանջի դրա համար։ Այսինքն դա չի լինի սոսկ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում կամ հարաբերությունների կարգավորում, այլ դա կլինի ամբողջական ինչ-որ փաթեթ, որի դիմաց Հայաստանից կպահանջվեն շատ էական զիջումներ, օրինակ միջազգային որևէ ազգային ցեղասպանության հարցի արտացումից հրաժարվելը, բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք այդ հարցը կբարձրացնեն, դրանց գործունեությունը կասեցնել Հայաստանի տարածքում եւ այլն։
Անկարայից առայժմ չեն արձագանքել Մարգարայի անցակետի մասին Երևանի թափանցիկ ակնարկին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը 9 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Նա մեղադրվում է փողերի լվացման հոդվածով, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարությանը պատկանող տարածքներ, հողամասեր և շինություններ վաճառելու համար։ Քրեական այս գործով ևս 12 կասկածյալ կա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գեներալ մայոր Գրիգորի Խաչատուրովն այսօր ազատ է արձակվել 9-ամսյա կալանքից 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը նաև վարչական հսկողություն է նշանակել, ըստ որի նախկին բարձրաստիճան զինվորականը երեկոյան 10-ից մինչև առավոտյան 7-ը պետք է տանը լինի։ Խաչատուրովի փաստաբան Հակոբ Ենոքյանն ազատությանն ասաց. Դատավորն այս որոշումը կայացրել է հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։
Այն որ մարտ ամսից է կալանավորված, այն որ 9-ամիս կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում քննությունը ոչ մի քայլ առաջ չի գնացել, այն որ մայիսի 8-ից սկսած դատաքննությունը վլը նախնական դատալսումներ են, այն որ 90 հոգի վկայակալսելու, այն որ 60 հատորդ գործ կա, այն որ նիստերը 2 շաբաթը 1 են, այն որ վաղեմության ժամկետին մնացել է 2 ամիս։
46-ամյա Խաչատուրովը մեղադրվում է փողերի լվացման համար, այս գործով մեղադրյալի աթոռին են ևս 12 հոգի, նրանց թվում պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Խաչատուրովը 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր, 2020 թվականի օգոստոսին պատերազմից մոտ 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած Ստավուշյան լոկալ մարտերի համար նա պարգևատրվեց մարտական Խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով ու գեներալ մայորի կոչում ստացավ։ Արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո նա միացավ մոտ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներին, որոնք պահանջում էին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս պահանջից ամիսներ անց նրան ազատեցին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գործը, որով անցնում է Խաչատուրովը, առնչվում է Արարատի մարզում ժամանակին պաշտպանության նախարարությանը պատկանած հողամասի ու շինության վաճառքին։ Պատգամավորական անձեռնմխելիությամբ օժտված Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրելու համար գործարքների մանրամասներն ամիսներ առաջ խորհրդանում ներկայացրել էր գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ըստ այդմ ռազմական գերատեսչությունն 8 տարի ղեկավարած Օհանյանը իրավունք չուներ օտարել պետության գույքը, բայց դրանք փաստացի վաճառվել են զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովին 4 միլիոն դրամով, իսկ վերջինս էլ դրանք բանկում գրավադրել է 18 միլիոնով։
Անգամ եթե այստեղ գումարային տարբերություն չլիներ, իսկ զբանե գույքն անոտարելի էր։ Չբացահայտելով իրական գնորդին, 2009 թվականի հունվարի 13-ին Արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական գրասենյակում Արմեն Հակոբյանի և Պաշտպանության նախարարության թիվը չբացահայտեմ, զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովի հետ փոխկապակցված անձ Էդգար Արշակյանի միջև կնքվել է առու վաճառքի պայմանագիր։
Մեղադրանքը չընդունող Խաչատուրովի փաստաբանները հակադարձում են, իրենց պաշտպանյալը 18 միլիոն վարկ ստացել է մեկ այլ գույքի գրավադրմամբ, իսկ դատախազության նշած հողամասը լրացուցիչ գրավ է եղել։
Վանաձոր քաղաքում Գրիգորի Խաչատուրովին պատկանող գույքը դրված է եղել գրավ, դրանով կվարկային գիծը տրամադրված եղել 18 միլիոն դրամի, հետո այս գույքը որպես լրացուցիչ գրավի միջոց պահանջվել է բանկի կողմից, եթե չեմ սխալվում, որպես լրացուցիչ միջոց է տրամադրվել, այնպես չի, որ այս գույքը տվել են, որ այդ գրավը լինի։
Զինվորականը ըստ փաստաբանի պարզապես տեղեկացրել է այդ տարածքի բնակիչներին, թե վաճառվող հողամասը կարող է գնել, սակայն իրավապահները շարունակում են պնդել, այս գործարքը ձևակերպվել է այլ մարդու անվամբ, բայց փաստացի Խաչատուրովն է եղել դրա հետևում։ Ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանն իր հերթին քաղաքական հետապնդում է որակում խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և վատնում կատարելու իր մեղադրանքն ու պնդում։ Դրանք զորամասեր չէին, այլ քանդված շինություններ էին, որոնց պահպանությունը մեծ ախսերի հետ էր կապված, դրա համար էլ օտարվել են։ Եթե Օհանյանի մեղադրանքի վաղեմության ժամկետն անցել է, ապա գեներալ Խաչատուրովինը կլրանա 2 ամսից, այս գործարքները 2009 թվականին են տեղի ունեցել։ Ամենայն հավանականությամբ Խաչատուրովը չի համաձայնի առանց արդարացման փակել գործ, ինչի դեպքում դատաքննությունը կշարունակվի, բայց վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո մեղավոր ճանաչվելու դեպքում էլ մեղադրյալները չեն ազատազրկվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը դասատու կոչվող օնլայն հարթակի մասին է, որտեղ ներգրավված ուսուցիչները առցանց դասավանդում են հայերեն, ինչպես նաև շախմատի դասեր են տալիս։ Հայաստանում և դրսում ապրող հայերը, որոնք օրինակի համար ժամանակ կամ հնարավորություն չունեն դպրոց հաճախելու կամ հնարավոր է նրանց բնակավայրերում հայկական դպրոցներ էլ չլինեն, կարող են առցանց դասեր ստանալ։ Այս նախաձեռնությունը օգնել է նաև Արցախից բռնի տեղահանված մի կնոջ շարունակելու իր նախասիրությունը։ Անուշ Մկրտչյանը իր հաղորդումը սկսում է նոր հնարավորություն գտած այդ կնոջ պատմությունով։
Կարևոր է, էլի, որ մի բանից սկսում ես, էլի, պրոբլեմըդ լուծելը։ Հիմա ինձ հնարավորություն տվավ։
23 տարի Ստեփանակերտում շախմատ դասավանդած Մարիանա Ադամյանը Արցախի կորստից հետո չէր պատկերացնում, որ կկարողանա նոր բնակավայրում շարունակել սիրելի գործով զբաղվել։ դպրոցները դիմել, բայց ասում է, չէր ստացվում եւ վիրավորամուսնուն խնամել եւ փոքրիկին մենակ չթողնել եւ հարմար աշխատանք գտնել։ Դասատու առցանց կրթական հարթակը արցախցի կնոջ համար հույսի պատուհան դարձավ։ Տեղահանված 10 արցախցիների համար բացված աշխատատեղերից մեկը բաժին հասավ հենց նրան։
Կյանքը շարունակվում է, մի բան կարելի անել, սենց, որովհետև շատ հուսահատված էինք, որ եկանք, հիմա էլ է տենց, բայց նորից եմ ասում արդեն, որ այս մարդիկ սենց կարողացան այսքանը անել, հույս տալ, դու արդեն վստահում ես քեզ, որ մի բան անելու ես, ամեն ինչ լավ լինելու, կարևոր է այդ։
Միակ կայուն բանը փոփոխությունն է, որ տեղի է ունենում մեր կյանքում, կեսկատա, կես լուրջ, ասում է Տիկին Մարիաննան ավելացնելով. Օնլայն հարթակում աշխատանքային մի փոքրիկ փորձ ուներ կորոնավիրուսի օրերին, ուստի դժվար չեղավ։
Քանի որ սենց մեծ պրոբլեմների մեջ ենք, դիմաց ենք կանգնած, բայց պետք է երևի այդ մեծ պրոբլեմը սենց մասերի բաժանենք, չէ, ու քիչ-քիչ մասով լուծեք այդ պրոբլեմները։
5 տարի արդեն, որ ամերիկաբնակ Սամվել Հովանիսյանի ընտանեկան նորամուծությունը բիզնես ծրագրի է վերածվել եւ 450 հայաստանցի եւ արցախցի արդեն միացել է դասատու ծրագրին։ Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո, երբ Արցախը հայաթափվեց, Սամվելը որպես այլընտրանքային տարբերակ իր հարթակն առաջարկեց։
Եթե ամեն կազմակերպություն վերցնի այնպիսի սոցիալական պատասխանատվություն, որ ամեն մեկս 10 հոգի փորձենք տեղավորել աշխատանքի, այդ ձևով մեզ ընդամենը պետք է 20,000 աշխատատեղ ստեղծել, որ 100,000 մարդ, հա, ամեն ընտանիքից գոնե մի հոգի, եթե աշխատի, ինչ-որ վիճակով կբարելավի արցախցիների վիճակը։ Եվ հայտարարեցինք, որ 10 հոգու կընդունենք։ Հիմա այդ 10 հոգուց 5-ը արդեն աշակերտներ ունեն, մյուս 5-ը դեռ ոնց որ տրեյնինգների մեջ են, վերապատրաստվում են, եւ մենք նրանց ուշի ուշով ամեն օր համարյա կապի մեջ ենք, որպեսզի վստահանանք, որ իրենք պատրաստ են, որտեվ դասատու նշանակում է նաեւ որակ։ Ուրեմն չենք կարող թողնել մարդկանց դաստան, եթե դեռ պատրաստ չեն։ Ամեն մեկին մի բան պակասում, մեկին մի քիչ անգլերեն, մեկին մի քիչ համակարգչային գիտելիքներ, ում ինչ որ պակասում, մենք անվճար, բնականաբար անվճար, նրանց տալիս ենք այդ տրեյնինգները, այդ կրթությունը, որպեսզի կարողանանք տալ աշակերտներ։
Սա մի ցանց է, որտեղ հայ ուսուցիչները դասավանդում են հիմնականում արտերկրում ապրողներին, սակայն հայերեն սովորելու ցանկություն պարզվում է արդեն նաև այլ ազգերի մոտ էլ կա։
Արդեն մեր աշակերտների 5%-ը հայ չի։
Ես սովորել եմ հայերեն օնլայն օգ դասատուի հետ Ճապոնիայում։
Ճապոնացի Տոմոկի Ուկույաման տարիներ առաջ է սկսել սովորել հայերեն, ասում է, այնքան էր տարվել լեզվով, որ որոշեց գալ Հայաստան, տեսնել Արցախը, ու հիմա արդեն 10 ամիս է ոչ միայն լեզուն է սովորում, այլ նաև պատմությունը։
Որովհետև ես շատ եմ սիրում Հայաստան եւ Արցախը, իհարկե։ Հետո հայերեն շատ գեղեցիկ լեզուն է։
Հարյուրավոր մարդիկ աշխարի տարբեր կետերից ամեն օր գիշերվա կեսին լուսադեմին միանում են համացանցով մի նոր բան սովորելու համար։ Տարին մեկ դասատուն օնլայնից օֆլայն է դառնում։ Ծրագրի ղեկավարի խոսքով լավ առիթ է իրար գրկելու, շնորհակալ լինելու համար։ Այս տարի էլ պատահական չէր, որ Արցախ ջազ բենդի շնորհիվ դասատուի հավաքը ավելի ջերմ եւ ուզական ստացվեց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանտրությունները, որոնք նախկինում երևի բացառությամբ Երևանի, Գյումրիի եւ Վանաձորի առանձնապես ուշադրության չէին արժանանում, հիմա իրոք քաղաքական երևույթ են դարձել։ Ըստ ընդդիմության Ալավերդիում քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է պաշտոնազրկել համայնքապետին եւ դրա համար դիմում է ցանկացած քայլի։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Ալավերդիում հաղթել էր ապրելու երկիր կուսակցությունը, բայց տարբերությունը շատ փոքր էր, ավականիում ընդամենը 1 մանդատի առավելություն ուներ, եւ եթե մեկը դուրս գա խմբակցությունից, մի քանիսը չմասնակցեն նիստերին, աշխատանքը կարող է խափանվել։ Ալավերդիի ավականիում ստեղծված իրավիճակի հետապնդվող նպատակների մասին լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած ամիսներին քաղաքացիական պայմանագրի անդամները ճնշումներ են գործադրել Հայազգային կոնգրեսի նկատմամբ Ալավերդիում հակին իրենց կողմը քաշելու համար, այսօր հայտարարեց կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Պնդեց, Լոռու մարզպետի ու այլ ԿՊԱ-ականների մակարդակով իրենց սպառնացել են քաղաքական կաշառք առաջարկել ու տարբեր խոստումներ տվել։
Եվ սպառնալիքներ կրիմինալ աշխարհի կողմից, եւ փոխհատուցման, այսպես ասած, ըստ էության կարելի ասել քաղաքական կաշառքի առաջարկներ, այս ամենի չէ ուրեմն տեղի է ունեցել մի տեղատարապ։
Հայտարարեց, ճնշումներին չեն ենթարկվել, բայց քաղաքացական պայմանագիրն այլ ելքեր է փնտրում Ալավերդուն դիմադիր համայնքապետին տապալելու եւ իշխանությունն իրեն ձեռքը վերցնելու համար։ Մեկ տարի առաջ այստեղ ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արկադի Թամազյանը համայնքի ղեկավար ընտրվեց Հայազգային կոնգրեսի հետ կոալիցիայի արդյունքում։
Որպես բացատրում էին, ժողովուրդ, մենք մեկը հանելու ենք այդ մարդուն, այդ մարդը չի կառավարելու։ Հիմա կամ պետք է հակի ավականին, թեքվի մեր կողմ, կամ մենք կփախցնենք ապելու երկրից, ինչ որ մի ավականի կամ երկու հոգի, կամ քրեական գործ կհարուցենք այդ մարդու նկատմամբ, կամ որևէ այլ ձևով ճնշումներով անվստահության քվե կանցկացնենք այդ ավականիում։ Սա մեզ ամիսներ շարունակ ասել են։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հերքում է իրենց քաղաքական ուժին ուղղված բոլոր մեղադրանքները, վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ ապրելու երկրից են լինում, ասաց Ալեքսանյանը, նկատի ունենալով գործող համայնքապետ Արկադի Թամազյանին, որ իր նախկին թիմակցին Արնետ էր անվանել իրենց լքելու և հակառակ ճամբար անցնելու համար։
Շատ եղկելի բառապաշարով վիրավորական բնույթի արտահայտություններ ու մնացածի ստումա սպառնալիքները պետք է փնտրել այն կողմը։
Հագի մեկ անդամի փոխարեն գործող համայնքապետի թիմակիցներից մեկը Սիմոն Զախարովն է վերջին ամիսներին ԿՊ-ի կողմն անցել ու արդեն ավականիում մեծամասնություն ունենալու պարագայում վարչապետ Փաշինյանի կուսակցությունը գործող ղեկավարին պաշտոնականելու գործընթացը է սկսել։ Դիմել են համայնքապետարանի աշխատակազմ, պահանջելով ավականունից հրավիրել Արկադի Թամազյանին պաշտոնականելու ու նոր ղեկավար ընտրելու օրակարգով։ Մինչ համայնքապետ Թամազյանը ընդդիմախոսներին մեղադրում է մեկ տարվա ընթացքում իրենց աշխատանքը խոչընդոտելու, ավականունիստերը տապալելու և այժմ էլ ըստ իրեն օրենքի խախտումով անվստահության գործընթաց կազմակերպելու համար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահն ասում է, Ալավերդիում իշխանության եկած ապրելու երկիրն անցած մեկ տարում չի կատարել իր նախընտրական խոստումները, իսկ իրենց քաղաքական քայլերն օրինական են, նախատեսում են ավականունիստ անցկացնել առաջիկա երեք շաբթի։
Պետի պաշտոնը, որ նորից եմ ասում, նույնիսկ իրենց ավականու խմբակցության անդամը պատրաստ է անվստահություն հայտնել։
Խմբակցության քարտուղար Հարություն Զավարյանն էլ իր Facebook-յան էջում գրել է, թե տեղի իշխանությունները համայնքում լարվածություն են ստեղծում ու անվստահություն հայտնելու գործընթացը խոչընդոտում։ Հայաստանի Հանրապետությունն իրավական պետություն է, ավականու 14 անդամներով անշեղորեն շարժվելու ենք մեր օրակարգով, մեր իրավունքներն իրացնելու ճանապարհով, գրել է Զավարյանը։ Միջդեռ ապրելու երկիրը հակադարձում է, ոչ թե համայնքի նոր ղեկավար պետք է ընտրվի, այլ արդեն 3 ամիս նիստեր չանցկացրած ավականին պետք է ծրվի ու նոր արտահայտ ընտրություններ տեղի ունենան։ Այսօր ասուլիսում հայտարարեց ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։
Արդեն համայնքի ղեկավարը ներկայացրել է բոլոր հիմնավորումները, որ այդ նիստը հնարավոր չի իրականացնել, քանի որ օրենքի խախտումով է իրենց գործընթացը ներկայացված, դեպաբար այդ նիստը տեղի չի ունենալու։ Եթե իրանք կփորձեն այլ մեխանիզմներով ապօրինի նիստ անեն, մենք անելու ենք առավելագույն օրենքի շրջանակները, որ այդ ապօրինի նիստը տեղի չունենա։ Թվում է, որ կան լարվածություններ, այս լարվածությունը մեղմելու հատ պատրաստ եք նույնիսկ գնալ արտահերթ ընտրություններ։
Երեկ Ալավերդու համայնքապետ Արկադի Թամազյանը դիմել էր կառավարություն, խնդրելով վաղաժամ դադարեցնել համայնքի ավականու լիազորությունները։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահը նոր ընտրություններն անիմաստ է համարում, շեշտելով, որ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում իրենց քաղաքական ուժն ու հայկի շնորհիվ իշխանության եկած ապրելու երկիրը հավասար թվով ձայներ են ստացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հին Երուսաղեմը 4 մասի է բաժանվել, որոնցից մեկը հայկական է, հայկական թաղամասը։ Հայկական թաղամասում գտնվող կովերի պարտես կոչվող տարածքի հետ կապված խնդիրը չի հանգուցալուծվում։ Սկզբում, ինչպես մամուլը հաղորդել էր, պատրիարքարանը որոշել էր այդ տարածքը 100 տարով վարձակալության տալ իսրայելական մասնավոր ընկերության, հետո փոշմանել էր։ Նոր տերերը փորձում են յուրացնել այն, հայ բնակիչները բողոքում են, որոնց նախնինները այստեղ 100-ամյակներով ապրել և արարել են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, հայերը վրաններ են տեղադրել այս ահաբեկչության հայ ժողովրդի։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասի 25%-ը կմնա հայերին, թե 100 տարով կանցնի իսրայելական մասնավոր ընկերությանը։ Վարձակալության աղմկահարույց գործարքը չեղարկելու հայոց պատրիարքարանի հայտարարությունից մեկ ամիս անց այս հարցը դեռ պատասխան չունի։ Տեղի հայ համայնքը տարածքը վարձակալած ընկերության 20-ագարդենսի դեմ դատական գործընթաց է սկսել։ Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Հակոբ Ջրնազյանի խոսքով,
մենք թադական քորձեր սկսած ենք ընդհանուր ընկերության և բավականին լուրջ աշխատանք կդարենք, որ աբակայինալ նաև ուրիշ թադական քորձեր սկսին որպես համայնք և ոչ որպես անհատներ։ Ուրեմն մենք այդ աշխատանքը շարունակենք և լուրջ աշխատանք է և արդրական արդյունքներով պիտի սպասենք։
Մինչ այդ դեռ պարզ չէ, ինչ քայլեր է ձեռնարկում 20-ագարդենսի հետ գործարկընթաց պատրիարքարանը։ Ազատությանը միայն հայտնեցին, թե հավելյալ մեկնաբանություն չունեն։ Ավելի վաղ հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը պնդել էր, թե պայմանագիրը 2 տարի առաջ իր մեջքի հետևում է ստորագրվել ու դրա ողջ պատասխանատվությունը կրում է կարգալույծ արված Պարեծ ծայրագույն վարդապետ Երիցյանը։ Նախկին հոգևորականը ամիսներ առաջ վտարվեց պատրիարքարանից, ոստիկաններն էին Երիցյանի անվտանգությունն ապահովում։ Նախկին վարդապետը սակայն պնդել էր, որ հայոց պատրիարքը լիարժեք մասնակցություն է ունեցել երկարատև բանակցություններին և անձամբ է ստորագրել պայմանագիրը։ Թե որքան կտևի դատական գործընթացը, մոտ 2000 հոգանոց հայ համայնքում պատկերացում չունեն, բայց նախաձեռնողները պնդում են, պայքարելու են մինչև վերջ։
Ճիշտ է, անորոշություն գա, բայց այդ անորոշությունը փոխված է միասնականությամբ և այսօր համայնքը միասնական է։
Գործարքի մյուս կողմը 20-ագարդենսը պատրիարքարանի նման մեկնաբանությունների ձեռք է մնում։ Ընկերության ղեկավար Դենի Ռուբինշտեյն Ռոթմանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չհաջողվեց։ Նա չարձագանքեց նաև մեր նամակներին։ Associated Press-ին ամիսներ առաջ ընկերությունից միայն փոխանցել էին, թե միշտ հնարավորություններ են փնտրում շքեղ հյուրանոցների իրենց պորտֆոլիոն ընդլայնելու համար։ Վիճառույթ դարձած Կովերի պարտես կոչվող տարածքում, որ հայ համայնքի համար ավտոկայանատեղի է ծառայում, հայերը շապատներ առաջ վրաններ են տեղադրել ու շուրջօրյա հերթապահություն են անում։ Այսպես փորձում են կանխել իսրայելական ընկերության կառուցապատման աշխատանքները։ Շապատներ առաջ, երբ պատրիարքարանը տեղեկացրեց գործարքի միակողմանի չեղարկման մասին, 20-ագարդենսը սկսեց տարածքի քանդման աշխատանքները։
Այդ նամակը ստանալուց հետո ընկերությունը փոխանակ նստի բանակցություններով և փորձե ինչ-որ լուծում գտնել պատրիարքարանի հետ, թիմել է սադրանքների և սկսել է այդ օրվանից բուլդոզերներով բադը քանդել։
Սեթրակ Բայլյանը, որը Երուսաղեմում հայկական սեփականությունը պաշտպանելու համար պայքարող երիտասարդներից մեկն է, ասում է ընկերության ներկայացուցիչները շներով զինված եկել ու սպառնացել էին լքել տարածքը։
Իրանց գարձելով պիտի, որ հայ համայնքը վախենար և իրանք հողը պիտի կարողանային բռնազավթել, բայց անչուշտ հայ համայնքը ուժեղ կանգնեց միապանության հետ միասին նորից։
Ընկերության սպառնալիքների սադրանքների վերաբերյալ անգամ հայոց պատրիարքարանն առանձին հայտարարություն տարածեց, ահա զանգելով Սուրբ Քաղաքում հայկական ներկայության սպառնալիքի մասին։ Ապորինի և Խարդախ որակումները ստացած գործարքը մեծ աղմուկ հանեց դրա կնքումից 2 տարի անց, երբ հայտնի դարձավ, որ հայ համայնքը ոչ միայն կորցնում է Կովերի պարտես տարածքը, այլև 5 ընտանիք էլ զրկվում է սեփական տնից, պատրիարքարանը մի քանի շինություններից, թե որքան գումարի դիմաց ու ինչ պայմաններ ներով, այդպես էլ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանից չհստակեցրին։ Համայնքում միայն ենթադրություններ կան դրա բովանդակության ու արժեքի մասին։
Ըստ մեր դերակցության ու համաձայն վճարված է որպես առաջին գանխավճար $2 million, բայց ըստ պայմանագրին պատրիարքությունը պիտի ստանար տարին $300,000, որ ցավալի օրեն չի համեմատիր այս հողատարածքի արժեքին, բայց մենք ոչ մեկ արժեք չենք ընդունիր։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը անկախաթոռ է, ներքին որոշումներն ինքն է կայացնում։ Պատրիարքարանը կրոնական հարցերում է միայն ենթարկվում մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնին։ Օրինակ, մայրաթոռն է հաստատում պատրիարքի ընտրությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ևս նախընտրում է չմեկնաբանել գործարքը։ Էջմիածնից միայն հայտնում են, հետևում են Կովերի պարտեզի շուրջ զարգացումներին։
Հայաստանի կառավարությունը, գիտեք, շատ սահմանափակ դիվանագիտական ներկայություն ունի Իսրայելում, մեր հարաբերությունները այդ պետության հետ այնքան էլ այսպես հարթ չեն, մեղմ ասած, սրանել ավելացնենք այն փաստը, որ սա մասնավորը մասնավորի հետ պայմանագիր է, այսինքն մի բան, որի վրա օրենքի ուժ, օրենքի գերակայություն ունեցող երկրներում պետությունները դժվար են կարողանում ներազդել դիվանագիտորեն։
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարես Սինանյանն ասում է, այս իրավիճակում Հայաստանի կառավարության հնարավորությունները օբյեկտիվորեն սահմանափակ են։ Երևանը պայմանագրի չեղարկման վրա ազդելու հնարավորություն չունի, նաև այն պատճառով, որ չի տիրապետում դրա մանրամասներին։
Մենք չենք տիրապետում փաստերին, մենք չենք հասկանում, թե ինչ հանգամանքներում է ստորագրվել պայմանագիրը, հիմա ինչ կոնկրետ ինչ հիմունքի, ինչ հիմքերի վրա է այն չեղարկվում Պաստորեն Միակողմանի օրեն Պատրիարքարանի կողմից։ Գիտենք հայտարարության մեջ ասվում է, որ այնտեղ ոչ համապատասխան ազդեցություն է ներգործվել Պատրիարքի վրա, որ փաստերը կեղծեով են ներկայացվել եւ այլն եւ այլն, սակայն սա այսպես ցերմի կողմի պնդումն է։
Իսրայելական մեկ այլ ընկերություն տարիներ առաջ նման մի գործարքեր կնքել հունական ուղափառ եկեղեցու հետ։ Տարիներ տևած դատական պայքարից հետո հունական պատրիարքարանը, սակայն, չկարողացավ վերադարձնել քրիստոնեական ու հայկական թաղամասերի գլխավոր Յաֆիան դարպասի մոտ գտնվող երկու հյուրանոցներն ու մեկ այլ կառույց, որ կրկին վարձակալության էր հանձնվել։ Այս գործարքն արժեցել էր ավելի քան $1.5 million։ Այս դեպքում էլ հույն պատրիարքը հայտարարել էր, թե տեղյակ չի եղել վաճառքի գործարքների մասին։ Չնայած այս ամենին, Երուսաղեմի հայկական թաղամասում լավատես են, հույսը չեն կորցնում, որ իրենց պայքարը արդյունք է տալու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքից լսենք ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին և իշխող պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ նրա առանձին հարցազրույցները։ Նախ լսենք ընդդիմության ձայնը։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ տիկին Գրիգորյան։ Եվ այսպես, ըստ իշխանությունների, խաղաղության պայմանագրի հիմնարար 3 սկզբունքները արդեն համաձայնեցված են, դրանցից թերևս ամենակարևորը, որ Ալմաթայի հռչակագրով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվելու է, ուրեմն ինչու ոչ։
Վերջերս ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վարժողովի նիստում ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, որ իր մի ելույթի մեջ միևնույն ժամանակ ասում էր, որ համաձայնեցված են 3 հիմնար սկզբունքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, միևնույն ժամանակ ասում է, որ Ադրբեջանը դեռևս չի հայտարարել իր պատրաստակամությունը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այն էլ այն թվերով, որ մշտապես Նիկոլ Փաշինյանն է վկայակոչում։ Սա նշանակում է, որ որևէ համաձայնեցում փաստացի գոյություն չունի, եւ տրամաբանական հարց է առաջանում, չէ՞, եթե համաձայնեցված է, ապա ինչումն է այս երկարաձգումը, ապա ինչու չի ստորագրվում համաձայնագիրը։ Փաստն այն է, որ Ալիևը չի պատրաստվում խաղաղության։ Ես չգիտեմ Ալիևը ուրիշ ինչ կարող է անել, որպեսզի մենք ի վերջո հասկանանք, որ իրենց ցանկացածը խաղաղությունը չէ, այլ նոր զիջումներ ստանալ, նոր պարտադրանքով նոր զիջումներ ստանալ ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Սա այլևս փաստ է։
86600-ից ավելի, Տիկին Գրիգորյան։
Բնականաբար ավելին։ Ասում են, որ պետք է 8 գյուղեր, ինչ որ 8 գյուղեր, որոնք Հայաստանը ինչ որ օկուպացրել է ադրբեջանական գյուղերից, վերադարձնի։ Այդ ինչ 8 գյուղերի մասին է խոսքը։
Խոսքը անկլավների մասին է, եւ ոչ թե գուցե վերադարձ, այլ փոխանակում, ինչպես պաշտոնական Երևանն է ասում։
Պաշտոնական Երևանը չի խոսում խոսում փոխանակման մասին, ընդհակառակը խոսում է նրա մասին, որ պաշտոնական Երևանը պատրաստ է հանձնել այսպես կոչված 8 գյուղերը, որոնք անկլավների անվան տակ են։ Բայց այս հանգամանքը ինչով է կարևոր, որ սա նախ անթույլատրելի է, բայց եթե ես հիմա փորձեմ հիշեցնել մի ելույթ նորից Նիկոլ Փաշինյանից, որն արվել է նախընտրական շրջանում 2021 թվականին։ Ինքն ինչ էր ասում, ասում էր գլխավոր շտաբը ինձ խորհուրդ է տալիս նույնիսկ ստորագրել այնպիսի պայմանագիր, որտեղ կլինեն, հա, այդ անկլավների փոխանցում Ադրբեջանին։ Ու ինքն ասում է, ես իմ ձեռքը կկտրեմ, բայց թույլ չեմ տա նման պայմանագրի տակ ստորագրել։ Հետո մի տարի հետո ասում է, իրավական որևէ հիմք չկա, որով Ադրբեջանը կարող է պնդել, որ այդ տարածքները պատկանում են, հա, Ադրբեջանին։ Հիմա ասում է, ինչ խնդիր կա։ Եկեք տամ այդ տարածքները։ Սա այն քրոնոլոգիան է, որ եղել է հենց այդ գյուղերի հետ կապված, որն ուղղակի անթույլատրելի է։ Զիջումներով մենք տեսանք, որ որևէ բան հնարավոր չէ հասնել, այսինքն Ադրբեջանը նոր զիջումներ է ուզում, եթե դու այդ զիջումներին գնում ես, ավելի նոր զիջումներ է ուզում։
Դրա համար էլ պետք է գնալ ստորագրել, կնքել, որ փաստաթղթով արդեն պարտավորություններ ստանցնի։
Ալիևը չի ուզում, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չի ուզում։ Եվ քանի դեռ կան Նիկոլ Փաշինյան անձը եւ նրա կառավարությունը, որ պատրաստ են անդադար զիջումների գնալ, Ալիևի համար իր համար սկզբունքային չէ, ասինքն ստորագրելը։ Եթե կարող է ստանալ ուղակի պարտադրանքով, եթե կարող է ստանալ բանակցություններով, նա ստանում է բանակցություններով։ Տեսեք, 8 գյուղերի մասին ընդհանրապես որևէ քննարկում երբևէ չի եղել։ 30-ամյա բանակցային պրոցեսում որևէ քննարկում չի եղել այսպես կոչված անկլավների մասին։ Ես վստահ եմ, դուք էլ միջև վերջերս չէիք իմանում, որ նման պրոցես երբևէ կարող է լինել։ Հիմա Սեղանի վրա Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունների արդյունքում հայտնվել են անկլավների հարցը, եւ հիմա Ալիևն ինչ է ասում, ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը ինձ խոսք է տվել անկլավներ։ Հիմա կգնամ ու կվերցնեմ իր խոստացածը։ Ինչու պետք է ստորագրի մի բան, որ կարողանում է ստանալ առանց այն էլ այդ պայմանագրի տակ ստորագրելու։
Եթե 70-ականների քարտեզով, Խորհրդային Միության վերջին լեգիտիմ քարտեզն է դա համարվում, եղել է նման բան, մենք տալիս ենք իրենց, իրենք վերադարձնում են մերը, եւ ինչպես Հայաստանի իշխանություններն են ասում, միևնույնն է 29800-ը պահպանվում է, էլի ինչու ոչ։
Սկզբունքային հարցը, թե որ տարածքների մասին է խոսքը։ Դու ուղղակի չես կարող զիջել քո պետական նշանակության, ստրատեգիական նշանակության երթուղիները, ճանապարհները, բարձունքները, եւ մտածել, որ դրա փոխարեն դու ստանում ես արոտավայրեր, եւ դա նորմալ է քո պետական քաղաքականության համար եւ պետության կենսունակության տրամաբանությամբ, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Դու չես կարող զիջել քո հիմնական մայրուղիները, իսկ մենք հասկանում ենք, չէ, որ եթե Տիգրանաշենը զիջում է, նշանակում է զիջում է նաեւ դեպի Սյունիք եւ դեպի Իրան տանող հիմնական միջպետական ճանապարհը։ Դե եկեք գնանք այլ մոլորակի վրա, այլտեղ գտնենք 29800 եւ մեզ հրճակեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա ի՞նչ տրամաբանություն է։
Տրամաբանություն այնն է, դարձյալ ըստ իշխանությունների, որ արդեն խաղաղություն է հաստատվելու, հիմա Վրաստանի հետ էլ սահման ունենք, ու այնտեղ չեն կրակում, այնտեղ մարդիկ ազատ ապրում են, չէ՞։
Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունները փորձել համատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հետ ընդհանրապես տեղին չի, համարժեք չէ, որևէ կերպ չի կարող խաղաղություն հասնել, եւ դու անդադար զիջում ես։ Ադրբեջան իր համար ունի ռազմավարական խնդիրներ, մարտավարական խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները կարող են սկսել նրանից, որ վերցնեն սկզբում այսպես կոչված անկլավները, հետո կվերցնեն այսպես կոչված Միջանցքը, եթե կարողանան կվերցնեն նույնիսկ Սյունիքը եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանը, որն իրենք հրճակել են արևմտյան Ադրբեջան։ Իրենք այդ բոլոր սցենարներն իրենց առջև դրած ունեն, եւ դա են փորձում ստանալ։ Հիմա պաշտոնական Երևանը ինչի անում, այս իշխանությունները ինչ են անում։ Ասում են, ձեզ պետք է անկլավները։ Նույն մարդը, Նիկոլ Փաշինյան, որ ասում է, իմ ձեռքը կկտրեմ, բայց չեմ ստորագրի մի պայմանագիր, որով այդ տարածքները կանցնեն Ադրբեջանին, հիմա ասում է, խնդիր չկա, ես այդ տարածքները կտամ։ Բայց նույնիսկ դրանից հետո Ադրբեջանը չի բավարարվում։ Ախր այդ նույնը մենք տեսել ենք Արցախի հարցում։ Երբ Արցախի հարցում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, իջեցնում ենք նշաձողը եւ կոնսոլիդացիա ենք ապահովում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ստացվեց։ Արցախը զոհաբերեցին, Արցախը հանձնեցին, Արցախի ժողովուրդը ենթարկվեց էթնիկ զտման։ Ադրբեջանը բավարարվեց դրանով։ Միջև այս վերջերն ասում են, որ Ղարաբաղյան հարցն է հիմնական խնդիրը, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները չեն կարգավորում։ Հիմա Ադրբեջանը իր պատկերացումներով լուծել է խնդիրը, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումներով, Ալեն Սիմոնյանի պատկերացումներով, որ ասում են, հանրապես նման հարցկություն չունի այլևս։ Բայց ինչու պայմանագիրը չի ստորագրվում, որովհետև Ադրբեջանը նոր զիջումներ է պահանջում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իսկ այս իշխանությունները շարունակաբար դուրք են տալիս այդ պահանջներին, շարունակաբար գնում են զիջումներին, փոխանակ կոնսոլիդացիա ապահովեն եւ իրական դիմադրություն, պետական մասշտաբով դիմադրություն հետ նոր պահանջներին։
Բայց հիմա այդ միջազգային կոնսոլիդացիան կարծես կա արևմտյան գրեթե բոլոր մայրաքաղաքներից, Ալիևին զգուշացումներ են հնչում, որ Հայաստանի տարածքի խախտում չի հանդուրժվելու։
Պրահյան գործընթացը ենթադրում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի կազմում, եւ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ միջազգային հանրությունը երաշխավորում է Հայաստանի նաեւ տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Դրանից հետո ավտոմատ կերպով ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից եւ այլևս որևէ քայլ չանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը խախտելու համար։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում։ Ադրբեջանը ոչ միայն դուրս չի եկել, ինչպես վերջերս հայտնի դարձավ, 200 քառակուսի, հա, կիլոմետր տարածքից, այլ ընդհակառակ այդ բոլոր տարածքներում ես դες վստահեցնում եմ, այնպիսի ամրաշինական աշխատանքներ է կատարում, որի նպատակն այն է, որ հետո դա այդ տարածքներն օգտագործվեն որպես պլացդարմ նոր հարցակումների համար։ Այսինքն Ալիև իր քաղաքականությունը չի մտածում խաղության տեսանկյունից, ինքը մտածում է նոր զիջումներ եւ նոր ձեռքբերումներ ունենալու տեսանկյունից, սա է խնդիրը։ Ես նորից վկայակոչեմ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր հաճախ հնչեցրեցի, բայց ամեն դեպքում ինքը երբ խոսում էր այսպես կոչված անկլավների մասին, իր մի ելույթի ժամանակ ասում է. «Խնդիրն այն է, թե մենք այս զիջումները դիտարկում ենք խաղության տեսանկյունից»։ Թե պատերազմի տեսանկյունից, այսինքն եթե խաղաղության տեսանկյունից է, իրենք ոչինչ, թողան այդ տարածքները վերցնեն, այնտեղ ինչ ուզում են անեն, ադրբեջանցիները բերեն, բնակեցնեն այնտեղ, եթե խաղաղությունը, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց հասկանալի է, չէ՞, որ Ադրբեջանն ինչ է անում։ Եթե Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակում է արևմտյան Ադրբեջան, խոսում է ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Հայաստան, խոսում է, չգիտեմ, այնպիսի հարցերի մասին, որոնք երբևէ քննարկման առարկա չեն եղել, նշանակում է իր համար խնդիրը խաղաղությունը չէ, իր համար խնդիրը Հայաստան պետության կենսունակության ոչնչացումը։ Տեսեք, նույն Գորիս Կապան ճանապարհի մասով։ Դուք գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հայ ժողովրդի մեջքի ետևում ստորագրել է փաստաթուղթ եւ տարածքներ են զիջվել, այդ թվում նաեւ Գորիս Կապան ճանապարհը։ Իսկ դուք հիշում եք, որ այդ ճանապարհը ի սկզբանե փաստաթղթով այնպիսի կարգավորում ուներ, որ օրինակ հայկական մեքենաների համար այդ տարածքներով անխոչնդոտ երթևեկություն պետք է իրականացվեր։ Հիմա իրականացվում է, չի իրականացվում։ Ավելին, Ադրբեջանն այնտեղ ոչ գյուղեր ունի, ոչ բնակչություն ունի, որի համար այդ ճանապարհը կենսական նշանակություն կունենա։ Իր համար ոչինչ է այդ ճանապարհը։ Ինքը ուղղակի այդ ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողություն է սահմանել, իր համար խնդիր չի լուծում այդ ճանապարհը, այսինքն ինքը այդ ճանապարհով որևէ տեղ չի շարժում, որովհետև բնակչություն ու գյուղեր չունի այդ արանքում։ Բայց ինչի՞ է վերահսկողություն սահմանել, որովհետև պետք է խոչընդոտի Հայաստանի Հանրապետության կենսունակությանը, գոյությանը։
Դուք նույն համոզումն ունեիք նաև Միջանցքի մասին, որ իրականում Փաշինյանն անգամ խոստացել է, բայց տեսեք, նույն անվտանգության ապահովելը, որ հայկական կողմը պիտի հանձնի ռուսներին, հիմա դրանից էլ է հրաժարվում, ասում է միայն ինքնիշխան տարածք եւ էլի պիտի վկայակոչեմ արևմտյան երկրները, որոնք եւս պաշտպանում են այդ սկզբունքը։
Ես առնվազն 3 դեպք հիշեցրեցի, որտեղ այս իշխանությունը մի բան էր ասում եւ այլ տրամաբանությամբ, եւ հիմա կատեգորիկ 180 աստիճան տարբեր դիրքորոշում է հայտնում։ Եդա եղել է Արցախի հարցում, երբ ասել են Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դրանից հետո ասել են Արցախն ինքնորոշման իրավունքը պետք է պաշտպանվի, Արցախը անջատում հանուն փրկության, հիմա ասում են Արցախն Ադրբեջանն է եւ վերջ, ընդհանրապես մոռացեք այդ էջը, Արցախի խնդիր գոյություն չունի։ Նույնը եղել է այդ Սյունիքում, հա, տարածքների զիջման, Գորիս Կապան ճանապարհի զիջման մասով, որտեղ իրենք հստակ ասել են. մենք զիջում ենք այս տարածքները, որպեսզի ապահովենք Սյունիքի անվտանգությունը, որպեսզի նոր հարցակումներ տեղի չունենան։ Ինչ արեցին, տարածքները զիջեցին, անվտանգությունը չապահովեցին, 1 տարի անց Ադրբեջանը հարցակվեց, նոր տարածքներ վերցրեց։ Նույնը եղել է անկլավների մասով, անկլավների մասով ասել է, ձերքս կկտրեմ, չեմ հանձնի, հետո ասել է իրավական հիմքեր գոյություն չունեն եւ ի վերջո ասել է խնդիր չկա, ես այդ տարածքները զիջում եմ։ Հիմա տեսեք, նույնը նաեւ Միջանցքի հարցով, ինչքան էլ հիմա հայտարարություններ հնչեն, այո, այդ հայտարարությունները գոյություն ունեն, բայց ես վստահություն չունեմ, որ 1 ամիս հետո կամ 1 տարի հետո այլ դիրքորոշումներ չեն հնչեցվի եւ այսպես կոչված հանուն խաղաղության կամ հանուն, չգիտեմ, արդեն ինչի էլ իր աթորի ըստ էության ինքը նոր զիջումներ իրականում չի իրականացնի։
Դուք չեք կարծում, որ խնդիրը նաև երաշխավորն է եւ որ Արցախում պատահածից հետո Ռուսաստանը արդեն սպառել է իրեն այդ դերում։
Արցախում այնինչ տեղի է ունեցել, իրականում եղել է նաև որոշակի միջազգային կոնսենսուս, դուք գիտեք, որ եղել է նաև հանդիպումներ, դրա մասին արտախոսք է եղել եւ այդ տեղեկատվությունը կիսել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհում կարող են այս կամ այն դիրքորոշում ունենալ Արցախի ժողովրդի մասով, Արցախի մասով, բայց միակ կետը, որ այլ դիրքորոշում առնվազն պարտավոր էր ունենալ, Հայաստանի Հանրապետություններ եւ պաշտոնական Երևանը։ Պաշտոնական Երևան, այսինքն կառավարություն նստած որևէ մեկը չէր կարող ուղղակի օնլայն ուղիղ եթերով հետևել Արցախի էթնիկ զտմանը, ավելին դրա մասին նախապես տեղյակ լինելով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին տեղյակ եղել է։ Եթե հիմա միջնորդի մասին ենք խոսում, այո, արդեն փաստ է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության միջնորդ հանդիսացող Ռուսաստանը չի կարողացել անվտանգությունն ապահովել ավելին։ Արցախի ժողովրդը երբ պատերազմից հետո հետ է վերադարձել, չի վերադարձել նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանն է երաշխիք տվել, Արայիկ Հարությունյանն է երաշխիք տվել, երաշխիք տվել է Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ փաստացի չի իրականացրել իր երաշխիքները։ Միևնույն ժամանակ նաեւ հավաքական արևմուտքը, որի հովանու ներքո տեղի են ունենում բանակցությունները, հատկապես Պրահյան պրոցեսում, որտեղ ասվել է ճանաչում եք Արցախն Ադրբեջանի կազմում եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության շուրջ մենք սկսում ենք բանակցությունները, բայց արդյունքում ոչինչ տեղի չունեցավ։ Նույն նաև Միացյալ Նահանգներում բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարում էին, որ Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտումը մեզ համար կարմիր գիծ է, նոր ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից անթույլատրելի է համարվելու, ցավոք այդ էթնիկ զտումը տեղի ունեցավ եւ որևէ բան դրանից չհետևեց։
Թուղթը ռուսներն էին ստորագրել Տիկին Գրիգորյան։
Ես խոսեցի դրա մասին, այո։
Իդեպ իշխանությունները նաև ձեր մեղքն են տեսնում այս պատմության մեջ, խրախուսել եք իշխանապողություն Արցախում, ինչ-ինչ հույսեր եք որոքել ռուսների հետ կապված։
Գիտեք, չափազանց ցինիզմ է, էլի, լեգտիության հասնող ցինիզմ է, երբ դու գնում ես Նիկոլ Փաշինյանին նկատի ունեմ, գնում ես ճանաչում ես Արցախն Ադրբեջանի կազմում, որևէ բան չես անում դրանից հետո, հայտարարում ես Արցախի ճակատագիրը թող իրենք որոշեն ինչ ուզում են անեն, ու դրանից հետո մեղադրես այլոց, այն էլ խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ինչ լծակ ուներ այդ ամբողջ պրոցեսների վրա, որևէ լծակ չուներ։ Արցախում ընտրվեց, փոփոխություն իրականացվեց այն բանից հետո, երբ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ներկայացրեց։ Հրաժարականից հետո այդ տեղը բնականաբար թափուր չէր մնալու, եւ իրենք իրենց ներսում որոշեցին, որ Սամվել Շահրամանյանը պետք է այդ պահին զբաղեցնի։
Իրենք իրենց ներսում, թե Երևանից Սերժ Սարգսյանը
Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ոչ նման բան գոյություն չի եղել, այսինքն այդպես չի եղել իրականությունը։ Ես հուսով եմ, որ նաև Արայիկ Հարությունյանը կվերադառնա եւ կխոսի, եթե իհարկե որոշի իրականությունն ասել, բայց իրականությունն այլ է եղել։ Արայիկ Հարությունյանին որևէ մեկը չի ստիպել, որևէ մեկը չի պարտադրել, ընդհակառակը եղել են բազմաթիվ անգամներ զրույցներ նրա հետ, որպիսի չլքի պաշտոնը, որովհետեւ անհասկանալի զարգացումներ են լինելու, բայց Արայիկ Հարությունյանը որոշել է հրաժարական ներկայացնել, որից հետո եղել է այն, ինչ եղել է։
Հապկի մասին Տիկին Գրիգորյան, նրանց դիտորդները, եթե տեղակայվեն համաձայն Երևանը, փոխելու են դրությունը։
Ես իմ անձնական դիրքորոշումը կհայտնեմ առայն, որ Հապկից Հայաստանը դիտորդ չէ, որ պետք է ակնկալի, այսինքն դիտորդներ մենք արդեն մեր սահմանի երկայնքով ունենք նաև Եվրամիության կողմից ուղարկված, այսինքն որոշակի մոնիթորինգ են անում։ Ես վստահությամբ չեմ կարող պնդել, որ այդ մոնիթորինգային կենտրոնը հստակ զսպող մեխանիզմ է, բայց գոնե ինչ-որ մեխանիզմ է, որ կարող է արձանագրել խախտումները, չնայած վստահել չեմ, որ այդ արձանագրումներից հետո պաշտոնական մակարդակով Բրյուսելը քաղաքականությունը փոխում է, բայց այն որ արձանագրվում են, դա փաստ է։ Հապկից հետևաբար ոչ թե դիտորդական առաքելության, այլ շատ ավելի ակտիվ ներգրավվածության անհրաժեշտություն է եղել, որը ցավոք չի եղել։
Հետևաբար սխալ չի անում Երևանը, որ առնվազն այս բոյկոտի քաղաքականությունն է առաջ տանում։
Ես կարծում եմ, որևէ պարագայում բոյկոտի քաղաքականությունը ընդհանուր, այսինքն ոչ միայն այս պարագայում, այլ առհասարակ բոյկոտի քաղաքականությունը միշտ որ արդարացված է, եթե խնդիրներ կան, այդ խնդիրները պետք է լուծել, պետք է փորձել հասկանալ ինչպես հաղթահարել այդ խնդիրները։ Բայց օրինակ, երբ խոսում են ձեր տաղավարում էլ բազմաթիվ անգամներ հնչեցվել այն միտքը, որ օր առաջ պետք է դուրս գալ Հապկից, եւ այս իշխանությունները պետք է պատասխանեն, բայց դեպքում ինչի դուրս չեն գալիս Հապկից։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, մեր զրուցակիցներ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Հիմա լսենք իշխող ուժի ներկայացուցչին։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան։ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը կիրակի ավարտում է աշխատանքը, ամենադեպս ժամկետը սպառվում է, ինչ ակնկալել զեկույցից եւ երբ այն կդրվի արդեն պատգամավորների սեղանին։
Կոնկրետ ժամկետներ չեմ կարող նշել, բայց այո, ճիշտ է, կիրակի կավարտվի գործունեության ժամկետը քննիչ հանձնաժողովի, ու կարելի ասել, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել քննիչ հանձնաժողովը, ուսումնասիրել են պատերազմի հետ կապված տասնյակ հազարավոր փաստաթղթեր, մեծամասամբ ռազմական հրամաններ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ տասնյակ ժամեր տևող լսումներ են եղել քննիչ հանձնաժողովում, մի շարք վկաներ են հրավիրվել ու դեռ կհրավիրվեն միջև ժամկետի ավարտը։ Նաեւ շատ կարևոր է, որ բանակցային պրոցեսը եւս ուսումնասիրվել է քննիչ հանձնաժողովի կողմից, այդ թեմայով եւս լսումներ են ունեցել, ու միանշանակ է, որ այս թեմային եւս զեկույցում անդրադարձել լինելու ու սա շատ մեծ տեղ է զբաղեցնելու զեկույցում, այնպես որ կարող ենք ասել, որ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը կարելի է արդեն իսկ հաջողված համարել, բայց բնական է, դա պետք է ֆիքսվի ու արձանագրվի զեկույցով, որը վստահ եմ կլինի բավականին բովանդակային։ Իդեպ գիտեք, որ փորձում ենք հասկանալ, թե այդ զեկույցը սիմվոլ մասն է հնարավոր դարձնել հանրության սեփականությունը, այսինքն հասանելի դարձնել մեր հանրությանը, ու այս մասով էլ արդեն գուցե հրապարակման պահին կունենանք որոշակի առաջընթաց։
Հատնի է, որ առաջիկա օրին Սամվել Բաբայանն է գալու հանձնաժողով, դուք ասացի կելի անուններ կլինեն, ովքեր են, ով է մնացել։
Այս պահի դրությամբ Սամվել Բաբայանի գալն է հստակ, ունենք նաև զինվորականներից, եթե չեմ սխալվում, դիվիզիայի հրամանատար։
Արդյոք փառատված եք համարում ընդդիմության կասկածները կամ պնդումը նրանց ավելի ճիշտ, որ հանձնաժողովն ի սկզբանե անաչար չէր։
Ես դա ճիշտ ասած, անկեղծորեն ասած, անտրամաբանական եմ համարում ինձ ասածը, որտեվ համանալության քննիչ հանձնաժողովը կազմված է լինում ազգային ժողովի պատգամավորներից։ Ազգային ժողովի պատգամավորները բնականաբար հատկապես համասնական ընտրակարգի պարագայում պարտադիր ներկայացնում են ինչ-որ կուսակցություն, ակնհայտ է, որ ունեն քաղաքական որոշակի հայացքներ, բայց սրա պատասխանը ևս տրվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, սահմանության օրենքներով, որ քննիչ հանձնաժողովը կազմված է թե իշխանական, թե ընդդիմադիր պատգամավորներից։ Հիմա եթե իրենց ասածն է, որ իրենք դուրս են եկել այնտեղ միայն մի կուսակցության ներկայացուցիչներ են մնացել, կներեք, դա աբսուրդ է։ Մեզ մեղադրել նրանում, որ իրենք այդտեղ ընդգրկված չեն։ Իսկ եթե իրենց ասածն է, որ մենք այնտեղ այնուամենայնիվ մեծամասնություն ենք լինելու, բայց կներեք, դա այդպես ժողովուրդն է որոշել, որ մենք ազգային ժողովում մեծամասնություն ենք։ Վաղը կորոշի, որ իրենք են մեծամասնություն, իրենք կլինեն ուրիշը կլինի։
Այստեղ իրենց ասածն այն է, որ ձեր մեղավոր լինել չլինելը չպետք է դուք քննեք։ Ձեր ասելով իշխանությունը,
բայց ով ասում, որ մենք մեր մեղավոր լինել կամ չլինել մենք քննենք։
Այդ հանձնաժողովը կարող է վարչապետի գործողությունները անաչառ քննել այն դեպքում, եթե դուք այնտեղ մեծամասնություն եք ունում եւ
իրենք էլ փոքրամասնություն էին, թողային հենց այդտեղ։ Դուք տեսել եք, ախր ուղիղ է հերարցակվել հիմնական մասը վարչապետի լսումների։ Թող իրենք գային, են անհարմար հարցերը տային, որոնք ըստ իրենց, որ պետքա ամեն ինչ քանդու քարափանեն։ Թող իրենք գային, այնպիսի հարցեր տային, որոնց լույսի ներքո վարչապետը կներկայացվեր որպես մեղավոր, իսկ ինչի՞ չեն եկել։
Ասում են, մեկ է զեկույցում տեղ չէին գտնելու։
Զեկույցում տեղ չէր գտնելու, ուղիղ եթերում ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղ էր գտնելու, չէ՞։ Այդ որ բոլորը տեսնեին, հետո զեկույցում դրան անդրադարձ չլիներ, բա մարդիկ չէին ասելու, ես ի՞նչ եք անում, մենք հո տեսել ենք։ Ամբողջ խնդիրն է, որ իրենք հենց իրենց ասածներին չեն հավատում։ Այն մեղադրանքները, որ իրենք հնչեցնում են, իրենք էլ գիտեն, որ դրանք սուտ են, օդից են վերցված ու իրականության հետ կապ չունեն։ Ու հենց դրա համար է իրենց փախուստը քննիչ հանձնաժողովից։
Հաջորդ փաստակն էլ այն է, որ եթե ինչ-ինչ բաներ էլ այնտեղ բացահայտվեն, դրան պիտի հաջորդեն քրեական գործեր եւ իրավապահ համակարգը եւս իշխանությանն է ենթարկվում, այսինքն այս իշխանության օրոք այս իշխանության մեղավորությունը առնվազն քննության չի առնվի կամ հետևանքներ չի առաջացնի։
Ես նորից ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում ինչ մասին է խոսքը, որովհետեւ եթե պետք է բացահայտվեն հանգամանքներ, որոնք որ պետք է ինչ-որ մեկին ինչ-որ հանցանքում մեղավոր ներկայացնեն այդ հանգամանքները, այդ հանգամանքները ուղղակի հանրությանը ներկայացնելով արդեն իսկ ամեն ինչ պարզադառնում։ Անհնար է սպասել, որ ինչ-որ մի հանգամանք, որը ապացուցում է ինչ-որ մեկի հանցավորությունը, կերևակվի հանրությանը ու այդ մարդ պատասխանատվության չի ենթարկվի։
Հնարավոր է դրան նաև հաջորդեն նոր քրեական գործեր, այսինքն ձեր եզրակացությունը որպես հաղորդում լինի կամ դուք ինքներդ դիմեք իրավապահներին, այնպիսի բաներ եք գուցե լսել, հաստատել։
Մեծ հաշվով այն, ինչը մենք ենք լսել, կոնկրետ, որ ասեմ, ինչ-որ մի դրվագ, ինչ-որ կոնկրետ մի քրեական գործի հետ է կապված, ոչ, բայց կարող եմ ասել, որ այն, ինչը մենք ենք լսել ու ականատես եղել ու ինքներս մեզ համար պարզ դարձրել, դա բացառապես քաղաքական նյութ է։ Այսինքն մի շարք հանգամանքներ, հիմա օրինակ շատ են չէ խոսում այնտեղ Իսկանդերի մասին, այս զենքերի մասին, այս զենքերի մասին, այն ինչը որ կա քննիչ հանձնաժողովի լսումներում ու փաստաթղթերում, ախր այդ մարդկանց մեծ հաշվով խոսելու տեղ չի թողնում։ Երկրորդն էլ դա, ասենք, քրեական գործի թեմա չի, դա քաղաքական երևույթ է, էլի։
Եվ այդ իմաստով տալու է հանձնաժողովը ով է մեղավոր հարցի պատասխանը։
Կդժվարանամ ճիշտ ասած, այսպես ասեմ։ Ինձ թվում է պետքա զեկույցից դա բխեցվի, կամ գուցե հարցը պետքա ձևակերպել ոչ թե ով է մեղավոր, այլ ո՞րն է մեղքը
եւ ում մեղքը։
Եվ հետո արդեն դրանից բխեցվի ում մեղքներ դա հարցը։
Իդեպ Սամվել Շահրամանյանն ասաց, ինչու ստանձնեց իշխանությունը եւ արդյոք ռուսական կողմից ինչ որ երաշխիք ստացել է։
Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այն ինչ եղել է փակ ռեժիմով, թույլ տվեք կոնկրետ ինչ որ հարցի պատասխաններ չտալ, էլի, հատկապես ուրիշի խոսքից, դա կարծում կոռեկտ չի։ Բայց խոսել ենք այդ թեմայով, եթե հետաքրքրի։
Եթե դուք ասում եք, որ ներ մեղքը դուք նկատի ունեք ձեր իշխանության, պարոն Ալեքսան,
բոլոր իշխանությունների Հայաստանի, որտեղ պատահական չի, որ ես ասացի, որ մենք բանակցային գործընթացից ենք սկսել ուսումնասիրություն։ Առհասարակ Հայաստանի վարած քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության, անվտանգային քաղաքականության։
Գալով արդեն բանակցություններին, արդյոք ընդունելի է երկկողմանի բանակցությունների ձևաչափը, խոսքը միայն խաղաղության պայմանագրի մասին է, առանց միջնորդի, որտեվ արտգործնախարարությունը այնքան էլ չի հստակեցնում դա, առաջարկելով միայն սահմանագծման հանձնաժողովին նիստ անել այնտեղ սահմանին։
Ընդունելի է, թե ոչ, ես կարծում եմ, ինչ որ կտրուկ պատասխան հենց հետա պետք չի տալ այս թեմայով, որովհետև կարծում եմ ճիշտ չի և կտրուկ մերժելը և միանգամից համաձայնվել այս թեմային, որովհետև մենք միշտ նշել ենք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը ունենա երաշխավորման համակարգ, որպես այդպիսին, այսինքն խոսքը չի գնում կոնկրետ մի երկիր, որ կլինի այս երկիրը կլինի երաշխավոր, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ որոշակի երաշխիքներ լինեն այդ պայմանագրի տակ։ Բնականաբար երկկողմանի, եթե բանակցություններ ընթանան, այստեղ այդ երաշխիքների թեման փոքրինչ պակասում ակնա։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am